Iraganera egiten dugu bidaia, hain beharrezkoa den memoria egiteko eta ategorrietan kokatzen gara 1931. Urtean. Ez egon kortasuna zen nagusi arrantzaleen artean, hain zuzen ere urte horretan apirilean greba antolatu zutelako haien egoera ezagutarazteko laneko gatazkak. Milaka pertsona hartu zuten parte aldarrikapenean eta Donostiarako bidean Guardia Zibilak 7 gazte erailu zituen. 80 urte pasa dira orduztik, isilpean pasa dira, eta hortan lehenengo pausoak ematen hasi dira memoria egiteko hirian. Udan, konkretuki emango da lehenengo ekimen simbolikoena, sarraskia oroitarazten duen plaka bat ezarriko delako, baina gaur, Gipuzkoako kale nagusian gogoratu nahi ditugu arrantzale horiek. Hildako 7 eta manifestazioan parte hartutako pertsona guztiak eta haien historia irratira ekartzeko gurekin dugu Josetxo Otegi historialaria. Eguerdion, Josetxo.
Eguerdion.
Bueno, hasieratik hasten gea eta horrexagatik iraganera bidaiatzen gea eta 1931ko maiatzaren 27 kokatzen gara. Zer gertatu zen egun hontan?
Bueno, jadanik 27 egunez greban zeramatzaten trintxerpeko arrantzaleek manifestazioan abiatu ziren trintxerpetik Donostira. Ramon Aldasoro gobernadore zibilak ezarritako debekuaren kontra aurrera egin zuten eta bueno, armadaren oztopo bat jarri zieten arren, oztopo gainditu zuten arrazori gabe, ze manifestazioa baketsua zen, azken finean aldarrikapen laneko aldarrikapenak ziren beraiek zituztenak. Baina ategorrietara iristerakoan gaur egun ordularia dagoen tokira, bai. Ba, Guardia Zibilaren barrera bat zeukaten eta hauek tiro egin zuten da 7 langile hil egin zituzten. Izan zen ez bakarrik Donostiako, baizik eta esan daiteke Euskal Herriko langile protesta batean izandako sarraskirik handiena 1976koa Gasteizkoa gaindituz.
Bertan gainera manifestazio horretan aldarrikatzen zena azkenean ogia bere semeentzat izatea, ez? Seme alabentzat hori zen aldarri nagusia.
Eta 1500 eta 2000 pertsone inguruko manifestazio bat zen. Badakigu izan zela gizon, emakumezko eta aurrak zeudela bertan, eta bai, ala da, bereiek aipatutakoa aldagarrikatzeaz gain, ogia bereien semeale bainzat, baitare aurreko guneetan atxilotutako bi sindikalisten askatasuna eskatzen zuten. Izan ere, beraien greba, hiru aldarrikapen nagusi zeuzkaten. Eskatzen zuten, ba, flota arrastreotaz hitz egiten nahi gea, eta Gran Solera ateratzen ziren marinelentzako, Gran Sol kokatzen da Irlandako mendebaldean, ipar Atlantikoan, hain zuzen ere, toki bat nahiko latza lan egiteko, ba, 300 peseta hilabetero, ba, soldata bezala bertara zijoazten marinelentzako, baitare astean zehar ba lanik gabeko egun bakarra eta lanaldia 15 ordu baino gehiagokoa ez izatea. Gogoratu behar dugu jadanik 1919an Espainiar estatuan 8 orduko lanaldia ezarri zela. Claro. Eta hauek 15 ordu hitz egiten dute. Beraz, hori eskatu egin zuten greba luzea eta gero manifestazioa.
Kontuan izan beharko genuke baita ere, Josetxo, egoera ezegonkorra bazela, ez, oinarrian?
Bai, bueno, kontuan izan behar dugu, ba, kokatu bargea hau gertatzen da maiatzak 27. Horrek esan nahi du, Errepublika, Bigarren Errepublika, justu hilabete bat eta bai. Pixka bat daukala, izan zela, apirilak 14ean, ezarritako errepublika itxaropenez gainezka hartu zuten langile sektoreek, baina hauek benetako beharra alik eta azkarren hobekuntzak ikusteko. Gari hartan langileek langile mugimendua oso aktiboa, oso dinamikoa zen eta bueno, bai greba anitz egon ziren garai hartan Espainiar estatuan zehar eta bueno, tamales, esan beharra dago ategorrietakoa izan zela errepublikaren garaiko lehenbiziko sarraskia, eta ez handiena tamales, ba, Casas Viejas kalizekoa gogoratu bat dugu, non 22 pertsona hil egin zituzten, segurtasun indarrek, eta bueno, eta beste hainbeste. Orduan, izan zen garai bat oso oso nahasia, ez bi gauzak uztartzen zirela, bai, ba, itxaropena eta baita ere dezepzioa eta bueno, langilek behar zuten benetako hobekuntzak ikustea.
Claro. Eta honek Josetxo ze ondore izan zitun?
Ba, bueno, alde batetikan, kontuen izan behar dugu, ez bakarrik izan zela gobernuaren ba, jarrera, hartu egin zuela greba bat lan kontuen gatik izan dako greba bat, hartu egin zuten errepublikaren aurkako greba bat izango balizatela.
Claro.
Honek adierazten du garaiaren konplexutasuna, azken finean ezkerra zen, zentro ezkerra gobernuan zegoena, baina ikuspegiak ezberdina ziren. PSOE zegoen beste eskubiko errepublikarrekin gobernuan, eta hauek ba, eskatzen zuten denbora berein aldaketa sakonak praktikara eramateko, baina besteek ba, benetako beharra zukaten eta urgentzia hobekuntza batzuk ikusteko. Ordun, ondorioak izan zitun, bata, errepublikak beti hartu egin zitun onelako mobilizazioa modu desegoki batean, beti zentzu de orden publiko esaten dena, eta, bueno, alata guztiz ere, ba, azkenean langilek lortu egin zituzten beraien aldarrikapenen parte handi bat, baina ordaindutako prezioa ikaragarria izan zen, eta ezkerraren baitan ba hor zauri oso sakona sortu dintan.
Gainera aipatu ditugu, ez? Zazpi eraildako gizonezko gazte hoiek eta orain azkenean gogoratu ditugu, ez? Pertsona hauek gogora ekarri dituzte Donostiako udalean eta galdatu nahi nizun, Josetxo, zergatik ez dute lehendikan hau aldarrikatu? Azkenean hau gure memoria ere bada.
Oso galdera ona. Ba, begira, azteko esan barra dago ez dela gertakizun ez ezagun bat. Historialariok ezagutzen dugu, eta ez da zaila aurkitzea honi buruzko bibliografia eta berriak. Gertatzen da, ondoren, bai egia da, ba, gerra zibilak ekarritako ba, bortxakeria eta izugarrikeriek nolabait ere estali egin zuten, eta gero baita ere frankismo zein transizio garaikoak baita ere, eta beste batzuk estar egin dute nolabait. Baina, hau esan da, bai somatzen da nolabaiteko deserosotasun bat bentzate orokorrean hilketan aurrean guztiz neurrigabekoa izan zen, eta beste modu batean kudeatu egin behar zan historio hau, eta nolabait ere, ba, bai egia da, ba, akaso, eta hori hau, galdera ikur bat planteatzen dut, ez ote zen errazagoak ako txartean izan du, asumitze hau, gehiagikeri hau, izugarrikeri hau, ba, frankismoak egin izan balu, edo Primo de Riberaren diktadurak, ba, agian bai. Alata guztiz ere, deserosotasun, egin behar duguna da, ba, justiziako ekintza bat berreskuratu memoria hau. Donostian ez dago inungo aztarnarik eta hori ezinezkoa da. Eta gogoraz egin behar ditugu Jose Carnes, Manuel Pérez, Jose Novo, Antonio Barro, Julián Zurro, Jesús Camposoto eta Manuel López, naiz eta denbora guzti hau pasatu ba, aipamenik gabe, ba, bada garaia zorra aukitatzeko bereiekin eta gure, zuko osondo esan bezala, gure memoriarekin.
Espero dugu, Josetxo, Otegi, 80 urte hauek pasa direla orain behintzat bai liburua irekitzea eta gure herrian jakitea zer dan gertaturikoa. Eta zuri mila esker gurekin Gipuzkoako Kale Nagusian ataltxo, historiako ataltxo hau azalera ateratzen laguntzeagatik. Mila esker, Josetxo.
Mila esker zuei.
Agur.
Agur.